Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia da, Berbaz gatoz. Astero gabiz, azken sasoian, lagun bat mundu bat goiburu hartuta Berbaz ordubete inguru solasean. Itaunak, erantzunak, eta gai gehiago eta itaun gehiago urrengoetarako beti gertatzen zaiguna, Berbaz hasi eta ezin amaitu. Baskal ostean gagoz, ondo biripoa beteta, etxar esaten da moduan, eta ordubetekoari ekiteko prest, dakizuen moduan gero, interneten ere entzungai, eukiko duzu, entzungai eta deskargatzeko moduan, bilboiria.eus. Elbidean, Berbaz atalean hor dako zue, eta baita ere, arrosa azaren bitartez, ba, Euskal Herriko hainbat bazterretan entzungai Berbaz. Ibon Burgoa teknikari, hor dabil fin, betiko moduan. Aukeran, ba, musika egokia bere jarriko diguna, eta gurekin gomidatua gaur, Ziortza, Karrantza. Zer moduz?
Oh, sanda.
Ziortza, Karrantza dugu gomidatua, berak esango digu nordan, Ziortza. Eta baitzat zehozer, berari buruz zehozer. Orkestu zeure burua bezez.
Ba, psikologa naiz, eta doluan aditua. Urteak dara mazkit, ba, doluan dauden pertsonek lanean.
Aha, doluan aditua. Ez da hainbestetan entzuten dan zerbait?
Ez, tamales ez. Ez da hainbestetan entzuten, ez. Ematen du orain dikan ere eriotza alde batera usten dugula, eta orduan ba, formakuntza bereziak orain dikan ez dira hainbestez gehintzen horren inguruan, ba, ba ez ditzeko, ez?
Aha. Bazter batea usten dugun gaia izaten da.
Hori da.
Eriotzaren inguruan gitxi berba egiten dugu.
Bai, ematen
eta formazioa be, diosunez, ez dago, zer egin duzu? Horretaz, zer kekarri zaitu doluan aditu izatera, nondik horren gogoa eta zelan trebatu zara?
Azkenean, ba, gure bizipenak eramaten gaitu, ez? Formakuntza bat edo beste egitera, ba, bizi izan ditu nire galerak be bai, eta horrek eraman ninduen, ba, ba hortan formakuntza bat jasotzea, ez? Oraindikan ere, ba, ematen du eriotza naiz eta gurekin bizi, eriotza, ba, ba, gure bizitaren parte bat da, ematen du alde batera usten dugula, eta bakarrik konturatzen gara, ba, ba hilkorrak garela, ba, norbait inguruko norbait egiten denean, ez? Orduan iruditzen zai, ba, ba, oso gain interesgarria dela, eta la, zaindu behar duguna, eta eta bertan formatu behar gehan abe bai, ez? Zelan aurre egin olako egoera bat bizitzen dugunean, ba, ba erramentak izateko, ez? Aurre egiteko.
Hori, bueno, bizitza den deretik eriotza horre egon izan da, eta beti nahiko trebatu egon behar ginateke, honezkero, ez?
Bai, eta guztiz kontrakoa gertatu da, leder, azkenean lehen, ba, ematen du, ba, 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 hori, protokolo batzuk edo geneuzkala, ez, ba, genekien nola jokatu horren aurrean, ba, erritualak zeuden, gaur egun ematen du alde batera utzi dugula dana, eta eriotza baztertu dugu, orduan ez dakigu, hileta batera juten garenian, ez dakigu nola jantzi behar gean, zer esan behar diogun, ba, ba, zemnidei, zer esan behar diegun, ez dakigu nola jo, ez dakigu, galdu dugu azkenean, ba, hor jokatzeko moduak galdu izan ditugu eta ez dakigu nola jokatu. Orduan azkenean egiten duguna da gizarteak esaten duguna bestalde batera begiratu edo saiatzen gara beste pertsona animatzen eta hor ba, baz dugu egiten, ba, nik pentsatzen dut ez dugula jokatzen bez jokatu beharko genuken moduan, ez?
Aztu egin dugu, zer aski aurreko belaunaldi askotako jendeak ondo ba, jakin izan du zelan jokatu, edo eroso ibili izan da gai honen inguruan, orain baino erosoago, dirudienez gauza garrantzitsuei gero eta denbora gutxiago, edo gero eta arreta gutxiago ematen diegu, ez? Eriotzaz ari gara orain, baina jaiotzaren inguruan zer gertatzen dan, edo zelan bizi izaten ditugu gure ume txikien jaiotza, be, ba, nahiko aldatu da azken belaunalditan, eta gauza batzutan hobera egin dugu, beste gauza askotan txarrago dakigu horri bilden, ez?
Bai, ematen du bizitzako gauzari garrantzizuenak izkutuan bizitzen ditugola, ez? Jaiotzeak ematen dire ospitale batean, gela utz batean, ez? Eta inguruko familia bi edo pertsona bakarra egon daiteke aurrean, eta heriotzare ba, ematen du izkutatzen dugula. Bai, gezurra badirudi ere bizitzako gauzari garrantzizuenak izkutuan bizitzen ditugu, ez?
Izkutuan, da oso sentipenak asko gutzen duten gauzak izanik, sentipen aldetik oso hotza diren tokietan eta baldintzatan, ez?
Bai.
Bai jaiotzeko, bai hiltzeko, ospitala bezain toki hotzik, ba gutxi. Ez?
Bai, nik pentsatzen dut zentzu horretan aurrera pausoak ematen ari direla. Adibidez, Krucesen duela bi urte terdi hasi ziren eskaintzen ume, bueno, alde pediatrikuan ematen den heriotza hoiek, ba etxean bizi alizatea, ez? Umei eskaintzen zaie, ba azken egun hoiek etxean pasatzea, eta behintzat heriotza ematea ospitale batean, ospital hotz batean, ez? Behintzat azkenengo momentu hoiek, ba euren logelatan pasatzea, jostailuen artean, eta nik usten aurrera pausu batzuk ematen ari garela, baino indikan ere daukagu kriston bidea egiteko.
Eta heriotzari dagokionean, ba, badirudi, ume eta ba, gero ekingo txegu zabalago. Baina, buruan dekogun pelikula, gehienok dekogun pelikula da nagusi da heltzen naizenean, gero eta gaizo gehiago ikiko doaz, gero eta pilula gehiago hartu beharko doaz, gero min gehiago bastar guztitan, puntu batean ja espilulek ez ditera egingo eta oso gaizo larri bat egingo dut, ospitalera emango nautean, emango ditu eta marregun oso txarto, handi pasatuko direnak eta horrela ingo dut, oso modu, hori da kasu gehienetan gertatzen dana. Eta neko ba, tristea ematen du, ez?
Bai, azkenean harrapatzen gaitu, ba hori, ezustean ematen du, ezustean harrapatzen gaituela gehienetan heriotza, ez? Eta prestatu behar badugu, ba nik askotan pentsatzen dut, ez? Nola izango zen, nola gustatuko litzaidaken egitean agur hori, ez? Nola pasatuko nituzken azkenengo egun horiek edo nola gustatuko litzaidaken ingurukok bizitzea agur hori. Azkotan, ba hori, presaka gabiz eta ez gara konturatzen, ba dozen momentutan etorri daitekela, ez? Beti usten ditugu gauzak, ba bihar egiteko edo urrengo egunean egiteko eta ez dugu pentsatzen edozen momentutan, ba igual ez garela hemen egongo eta heriotza hor daukagula, ez? Nik uste eta azkenean heriotza kriston irakasle ona dela eta horrek erakusten digula benetan bizitza disfrutatzen eta bizitza bizitzen, ez? Gezurra badirudi ere ematen du heriotza aldentzen badugu, ba hobeto, ez? Zoriontzu biziko gehala eta guztiz kontrako izaten da. Nik uste azkenean bera hor daukagula eta berak erakusten digula benetan bizitzak daukan presioa.
Ordu nahalko hori emango zenioke edo zeneri oso ekiteko bere bizitzako egun guztietan heriotza hor zegon daitekela.
Bai, pentsa azkenengo eguna dela, ez? Nola biziko zenuke gaurko egun hori? Zer esango zeniok inguruan dauzkasun pertsonei, ez? Askotan usten ditugu gauzak igual azerreren bat. Eta konponduko dut, ba, 7 urte barru, ba, igual etzaremen egongo. Ba, konpondu gaur, eta zan gaur gauzak. Zer gertatzen da, ba, gero askotan etortzen denean heriotza, ez? Ba, hor konturatzen gara zenbat gauza dauzkagun gelditu diren zintzilik. Eta zenbat gauza gelditu diren esatek, ez? Zenbat gauza gustatuko litzaiguken beste pertsonari esatea, eta jaz daukago aukerarik. Ordun, bai, ni pentsatzen dut aprobetsatu behar dugula dozein momentu horiek, ba hor botatzeko eta sateko sentitzen dugun hori, ez? Tare gehiago positiboa galdin bada, bai.
Eta aurkako ereduak ere ongo dira. Eriotza gozoa izandako personak, hau da nire osasunez ere ba, korputza nekatuta, baina ez, gehiagiko minik, sentitu barik, baina bai, sentsazio betetasun sentsazio bategaz joaten direnak, ez? Hau da, nik bizitza gozatu egin dut, egin behar nituen gauza guztiak egin dodaz, lasai noa nire buruagaz, eta orain, ba, noa, ze nahi dut, aspertu naiz, edo jaz daukat zer egin gehiago hemen, eta orain zuen bidea da, egite, horrela doan jendearen esperientziak asko dira edo gutxi dira? Edo.
Bai, ere badago, pertsonak nagusitzen direnean askotan ja pentsatzen dute ja azkenengo momentuak direla eta ja ikusten dute ba bizitzan egin behar zuten guztia egin daukatela, ez? Edo sentsazio hori, osotasun hori sentitu dezakete be bai. Bai.
ezagutu izan dozu solango historioak edo entzunda irakurrita badago horren inguruko.
Bai. Ezagututa eta irakurrita eta bai. Burura etortzen zait orain liburu bat, Despedidas elegantes uste dela izen burua, eta ora agertzen da batibeteko pertsonak agertzen dira kontatzen zeintzuk, nola planteatzen zuten haien azkenengo egun horiek, ez? Eta nola ikusten zuten, badena eginda zeukatela ja, eta inguruko pertsonak agurtzeko momentua zela, nola argi ikusten zuten, ez? Gauza da azkenean hemen erakutsi digutela hori, bizitza bizi behar dugula eta naiz eta gaizki egon ematen du hor egon behar gehala, ez? Bueno, batzuetan ikasi behar dugu ere, ba soltatzen. Hau erresa da esatea, baina, bueno, nik pentsatzen dut ere, ba, bizitza osotasunean bizitzen baduzu, eta ondo bizitzen baduzu, bazkenean, ba, lasaitasun hori daukazula, bai zure buruarekin, ez? Ta juteko, ba, horrek errazten dizula.
Lehen aipatu duzu, ba, zerraldiak eta dauzenean, ba, momentuan konpondu edo konpontzeko gauzak esan edo gauzak bideratu luzaro utzi barik eta horrek etuko eriak ekintzak, ez? Zer egin edozun benetan bizitzen da zer egiten dugun, ez? Batzutan zertan ematen dugun gudeen, bora, hor enkesta bat egingo genuke egingo bagenu, ba egin nahi nuke, ez? Zenbat ari diren garen.
Hori da, behin irakurri.
Benetan bizitzan, egiten ari naizen gauzak, ba, batzutan gora bera dagoz, arazo dagoz puntuala, baina orokorrean begiratuta, hau da nik nahi dudan bizitza.
Hori da, behin irakurri nuen bizitzako gauzari garrantzitsuenak, ez direla gauzak, pertsonak baizik, ez? Eta agian ematen dugu hori, pasatzen dugu eguna, balanean, edo erosketetan, eta ez gara konturatzen benetan, ba, inguruko pertsonak zaindu behar ditugula be, bai, eta hor daudela, eta ez daudela betiko, ez?
Alboko gaira goaz, norbait hiltzen denean, geratzen direnengan zer gertatzen dan. Eta zelan bizi behar dugun jandan persona horren utxunea, zelan bizi hoi dugun, zer egin daiteken horren inguruan dolua, horri horrela esaten dutzego, ez? Prozesu horreri, denbora horreri.
Hori da, dolua galera gogor eta esanguratu baten aurrean martxan jartzen den prozesua da, hori ikusten dabe bai, ze zailtasun dauzkagun edo ez dauzkagun edo zer lazio pertsona horrekin geneuken erlazioaren arabera ere, ba horrek zailtzen du edo errazten du dolua, lehen komentatu desuna. Azerre baten ostean pertsona hori lehiten bada, askotan gelditzen zaigu, ba hori, gelditu direla gauzak zintzilen eta ez daukagu aukerari ja konpontzeko, ez? Orduan, bai, oso importantea da zer lazio izan dugun pertsona horrekin. Hala ere, eta dantzuleak lasaitzeko, olako galera bat bizitzen badugu beti daukago aukera agur bat emateko edo gauzak zentzu batean konpontzeko, ez? Oso gomendagarri izaten da askotan gutun bat idazte, adibidez. Sentsazioa baldin badaukagu pila bat gauza gelditu zaizkigu lesateko, ba horritzuri bat hartu eta gutun bat idatzi pertsona horri, baina behintzat gauza horiek ez gelditzea barruan, ez? Nahiz eta pertsona aurrean ez egon, ba pentsatu, ez dakin, sinismen erlijioso bat baldin badaukagu, edo pentsatzen badugu non baiten baldin dagoela, edo ba behintzat lasaitasuna izan, edo itzoiek ailegatuko zaizkiola. Eta behintzat, bai, idazten baduitugu, ezin duguna da sama horrekin aurrera egin. Ze horrek bai zailtzen duela dolu prozesua, goez. Dolu prozesua nahiko prozesu gogorra eta latza izaten da askotan. Hor gure sentimendui aurre egin behar diegulako. Eta askotan agertzen zaizkigulako sentimendu batzuk espero ez genituenak. Orduan, askotan izaten da beste borroka bat, ez? Gure buruarekin egiten dugun borroka bat, ba, pentsatzen dugulako beste modu batean bizi beharko genukeela. Orduan, hor nere gomendioa beti izaten da bakoitzak norberak entzun behar duela zer sentitzen duen, eta baimentzea sentitzen duten hori, ez? Agertzen den sentimendu agertzen dela bebai. Agian, ba hori, maite dugun pertsona hile egiten da hurrengo egunean, pasatu dira urteak egon dela gaizo, eta hurrengo egunean kriston deskantzua sentitzen dugu. Baskotan egiten duguna da, epaitzen dugu sentimendu hori, eta pentsatzen dugu, jo, ba, ze gaiztoan aizen, bai, nola sentitu dezaket olako lasaitasuna, ba bida, askotan daude pila bat arrazoi sentimendu hori sentitzeko, eta ezin duguna da gure sentimenduak epaitu. Entzun, bideratu eta sentitu, eta listo. Eta hori izan behar da, edo izan beharko zen gure lana, dolu prozesu batean gaudenean, sentitu, sentitzen ditugun sentimendua, zerbaitegatik sentitzen ditugu, ez?
Lehen eriotzari lotuta esan dugunaren antzeko esan daiteke honetan bai, zenbat eta hildako persona horrekiko harremana, zenbat eta biziagoa, edo azegarriagoa, edo sasuntxoagoa izan, ordun eta eramangarriagoa bere eriotza.
Bai, alde batetik bai, dolua bai, gauza da gero eta pertsona gehiago maitatu, gero tamen gehiago sentitzen dugula, ez azkenean.
Gero eta gehiago sentitu utxunea, ez da?
Hori da, utxuneak, mina, dana. Azkenean maitasunaz ordaintzen dugun presio hori izaten da, gero pertsona hori galtzen dugunean, ba utxunea sentitzen dugula, eta mina sentitzen dugula, eta orduan, bueno, bi aldeak dauzka, alde batetik errezago izaten da, zentzu batean dolua bizitzea, ez daukago hainbesteko ez diren beste gauza gelditu hortik anzintzilik, baino bestetik ere askotan gero eta gehiago maitatu, ba, gero eta min gehiago sentitzen dugu bai.
Eta horre beste gai zabal bat eramango gintuz, que esateko zenbat gehienok gizartan eta leiten duguna da gai maitasuna sari gara, eta zenbat gehiago maitatu. Bai. Baina modu zentralizatu batean urtzen dugu maitasuna. Da. Normalean maitasuna persona bakarraren gana bideratzen dugu eta horrela dago araua jarrita gure gizartean. Zenbat eta maitasunean zabalagoa izan, ba, suposatu daitekeena da, ez da gutxiago maitatzen duzu persona hori, baina zun maitasun aldetik bueltan jasotzen dozun hori babestuago zaude bestera batean bizi bagendu maitasuna. Ez da?
Hori da.
Maitasuna hain modu ba, monogamikoan edo itxian edo zentralizatuan sentitzeak ere hor ba, zaildu egiten du gero utxune, ez? Ze askoz potenteagoa da utxune horren bakarrik geratzen zara, munduan.
Bai, gauza da azkenean zerke egiten du gure bizitza aberatza, ez? Imaginatu etxe bat daukagula eta zenbat gela dauzkagu. Ba, gela bakarra baldin badaukagu, ba, gela hori galtzen badugu, azkenean hori zen gure etxe osoa, ez? Ordea jartzen badugu pertsonak edo bai, erlazio desberdina baldin badauzkagu, ba, horrek ere aberazten du gure bizitza eta galeraz da gauza bera, bai. Azkenan horrek ematen dio importantzi pertsona bati edo besteari, ala ere mina beti izaten da, mina naiz eta 30.000 pertsona inguruan izan, ez?
Ziortza beste adar batera egingo dugu, pixka bat lehen nola baita bertu da, eta da, ba horretan torpe samarra garela, eta edo sentitzen garela, erra. Norbait garrantzitsua hil zaion personarenkiko zelan jokatu. Ez? Horre ba, izan dira pauta sozial batzuk, eta badira, erligiosoa bebai, badago ze errito batzuk. Horrelako gauzek nolabait errituek, oiturek eta indarra galtu izan duten sasoi honetan, edo galtzen ari den sasoi honetan, ezetako hileta lizkizunek eta horrekiko eleizarekiko distantzia handiagotu den enean, ba, jende asko konturatzen da, hor esparroetan ez dago leheraso, baina zer, horren ordez zer, ez? Oza, beti dago persona bat, norbait hurbila hil zaiona, eta nola bideratu sentipen noiek, nola zer adierazi, zer daukagu horren ordez, edo ze beste aukera daude zen, ez? Batxutan oso torpe sentitzen gara.
Bai, zer ezin dugun esan, ez? Hor planteatzen ditu esaldi batzuk, adibidez, ezin dugu esan, baki zer sentitzen duzun. Ez dakigu zer sentitzen duen, orduan, esaldi hori kendu. Baki zer sentitzen duzun, ez dakigu. Lasai gaindituko duzu. Bira, holako esaldiak esateko beto isilik gelditzen gea. Zaskenean gaindituko duela, babai, gaindituko du, baina momentu horretan ez du hori entzun behar, ez dakiz zergatik esaten diogun. Azkenean esaten ditugolako esaldiak, baina utzik daude, zer gaude esaten benetan. Gaindituko du, bueno, gaindituko du, baina seme alabaren bat hiltzen denean, adibidez, oso maiz esaten den esaldi bat, bueno, baina lasai beste seme bat daukazu. Olako esaldiak, ez bota. Hauek borratu behar ditugu, Obeto izile gelditzea edo sentitzen dut esatea edo doluminak, listo.
Badakizu non gauzen, laguntzako berba zen, edo horrako.
Bai, hori askotan esaten da, baino, bueno, esaten dugula ze gelditzeko. Azkenean beste pertsonak ez gaitu bilatuko. Adierazi nahi badugu hor gaudela, ba errezago izaten da, edo egokiago izaten da beste pertsona deitzea eta galdetu zer behar duen. Azkenean, eskaintzen dugunean nahi baduzu deitu, bale, baina ez digo deituko, eta badakigu ez duela deituko, ez? Orduan, ba, beto, ba, aste bat pasatzen denean, edo bi aste pasatzen direnean, edo, ba, berriz pertsona hori deitu, zer zelantzauz, kafetxo bat hartzeko. Eta kafetxo bat hartzen badugu berarekin, ba, saiatu behar gara beste pertsona, bueno, hauek dira gomendioak, baina bakoitzak egin dezala nahi duena. Beste pertsona horrekin baldin bagaude, ba, ondo dago beste pertsona entzutea. Pila bat kostatzen zaigu beste inguruko pertsonak entzutea, ez? Eta pentsatzen dugu beste pertsona animatu behar ditugula. Pertsona bat pozik baldin badago, inoiz ez diogu esango, benga, jungo gea hileta bat ikusten, aber triste jartzen zean. Ze iruitzen zaigu, astakeri bat izango zela, ez? Baina ordea pertsona triste ikusten badugu, ba beti esaten diogu, benga, apote batzuk hartuko ditugu. Ba ez, osea, tristurarekin baldin badago, entzun behar dugu bere tristura, ezin diogu bera sentimenduak aldatu, ez? Pozik baldin badago, ez dugu pertsona hori tristurara bideratuko, eta gauza bera triste baldin badago, ezin dugu bideratu, ba, pozik egotera. Orduan, hori esaten da guretzat alderik zaiena, ez? Askotan pertsona triste bat baldin badugu gure ondoan, ba horrek konektatzen du baita gure tristurarekin, eta ez dugu tristura sentitu nahi. Orduan horregatik askotan ba defentsa mekanismo hori hartzen dugu eta saiatzen gara beste pertsona animatzen. Orduan egokiago izaten da ba beste pertsonaren ondoan jesarri eta listo eta berarekin egon eta lagundu bere bidean. Azkenean bere bidean laguntze hori da ondoan egotia eta berarekin jutea, ez aldatzea bera sentitu nahi duena edo sentitu behar duena.
Da isiltasuna eta keinu bat edo besarka bat edo askotan askoza dira eskarragoa dira berba baino, edo askoz seguruagoak.
Hori da, esaten dute bibelarri dauzkagula eta hau bat entzuteko hitz egiten dugunaren bikoitza, ez? Eta askotan egiten dugu kontrakoa, ematen du, egon behar garela hori hitz egiten eta animatzen eta benga joango gea, ba ez, ba beste pertsona utzi eta listo, eta bera ondoan egon. Ba bai, besarkada bat, edo musu bat, edo isilik gelditu. Eta beste pertsonak ja izango du bere tartea banegar egiteko. Hori bai, kleinesak eraman, eta urbotila bat, eta behintzat ba hori. Bai.
Berba, isilik egon gara pixka baten, Ibon Burgoak kanta bat aukeratu digu. Beren beregi, egoki, berbaz.
Aroma baba Eva krentzinen ametxoro duralo besaba. Yeah.
Goran Bregovic eta bere talde izan ditugu hor Balkan aldeko Romani herriaren ba, jai ospakizunak eta dolu ospakizunen inguruko kantak, tantzak ederlezi, diska ederlezi kanta benuen eta El tiempo de los gitanos filma baten agertzen zan baita ere Kosturikaren filma hartan da. Eta hori ze karri digu burura, Ibonen ekarpenak, ba, nola gutxikitan etxean eta ikusita izan dugun, etxean eta familien etxeetan, hildakoaren ostean, hileta erizkizunak eta gero be, etxera ekarri familia, dantxe, jana, ardaba ugari, eta jendea etxean hartu, ez? Horrek izango du aspaldiko, nesta gero tabulago ematen duen, aspaldiko tradizioa izango da. Nolabait, hildakoaren inguruko historiak hitz egiteko, ba, alargu geratu danaren rekin berari lasaitasunez hori lagun egiteko. Ta.
Bai, lehen ikusten zen edo, nik uste ba, gizarteak argi zeukan, gizartean ematen zen zerbait zela, ez? Eta orain ematen du, pertsona bakarrik bizitzen duela galera hori. Orduan, lehen zentzu batean familiak babestuta sentitzen ziren, ez? Ba hori, dolua nola dierazten zuten, taluto hori, eta ingurukok nola bizitzen zuten bebai, ez? Ikusten bazuten ba pertsona bat goitik bera beltzez jantzita basekiten nola jokastu behar zuten berarekin. Eta ingurukok hori gizarte auzoa dana zeuden hor laguntzen. Gaur egun ematen du ba guztik kontrakoa gertatzen dela, ez? Ieta ematen denean jaz daude kolorerik, oza, bakoitzak darama bere kolorea, ez dugu ezer aldatzen gure eguneroko bizitzan bertara juteko, ez lehen azkenean zen errespetu modu bat adierazten genion hildakoari, gaur egun, ba, dozen modutan juten geha, ez dakit zeintzuk diren erritual egokienak, baino bai zerbait moldatu beharko genukela, adierazteko azkenean eguna desberdina dela, eta zentzu batean, ba, nola adierazten dugun dolumin hori familiari, ez? Eta lehen oso argi zeukaten, ba, hori, etxean bizitzen zuten galera hori, eriotza bertan ematen zen, eta inguruko etortzen ziren laguntzera. Eta orduan, familia babestuta sentitzen zen. Gaur egun familia askotan bakarrik sentitzen da. Pentsatzen dute, haiek bakarrik bizi izan dutela galera hori. Orduan, zentzu horretan ikustet, atzera pausu bat eman dugula, ez? Iletzeak kanpoan daude, ba, nola erretzen dituzte gorpuak, eta ez daukagu inolako harremanik eriotzarekin, eta horrek zailtzen du guztiz prozesua. Bai.
Eta beste alde batetik kristautasunetik gero eta urrunago dagoen gizarte honetan, ba ze alternatiba dekagun, ez?
Bai, eta sinesmenak ere bai, ez? Nola galdu ditugun, ba orain zertan sinesten dugu zentzu batean erlijioak ematen digu lasaitasun bat, eriotza bat bizitzeko. Ikusten da, ez? Ba pentsatzen badugu baleku hobiago batean dagoela pertsona, maite dugun pertsona hori ba zentzu batean lasaitasuna ematen diogu gaur egun. Ezertan ezinistea, ba horrek ere kriston beldurra ematen diogu gero edo beldur gehiago ematen diogu aurre egiten diogu egin behar diogunean eriotzari. Bai, eta askotan ez dugulako ez planteatzen, ez daukagu denborei planteatzeko zer gertatu daiteken edo gure filosofia propio bat eraikitzeko edo zer gustatuko litzaidaken pentsatzea edo sinistea edo beste kultura batzuetan zer pentsatzen duten, ez? Bai.
Testamentua idatztea eta aholkatzen da eta jendeak hori normalen egiten da, ez? Adin batera alduta, testamendu bat idatzita usten dugu moduan, buruatzen zaigu norberak ere behar bada denbora bat ema beharko luke norbere eriotza den ostean, ba, nolako ospakizuna edo desio luken pentsatzera eta da adieraztera inguruko jendari edo nonbait idatzita utzi edo, ez?
Bai,
zakite egiten dan, ez dan? Edo?
Bai, bizitzako testamendua hori Eusko Jaularitzan egin daikezu eta haiek bertan apuntatzen dute, badibez, ba oso gaizo aldin bazaude zenbateraino nahi duzun reanimatzea edo ez, edo edo ba makina batera enkantzatuta baldin bazaude azkenean erabaki horiek bestela familiak hartu behar dau. Orduan egiten dena testamendu horretan da idatzita uste duzu zenbateraino nahi duzun bizirik mantentzea eta horrekin kentzen diogu ingurukoei ba gero haiek erabaki hartzearen sama hori. Bai. Oso
eta ospakizunari dagokionean
hori dokumentu horretan bertan ez da idazten, baina hori familiarekin egin daikezu edo
eta jendeak egin egiten dugu. Pentsatzea nolako hileketa ospakizun nahi nuke nagur esateko ze...
Ez, adinaren arabera. Eta oso...
Eleiza, ez eleiza, suposaren dut baietz, ez hori normalen inguruko ezagutuko dabe.
Bai.
Baina demagun errautzak erreiten dutela eta zer egin behar dan horrekin, edo zelako agurra nahi nukeen, edo hori hilaurretik... Non baitu txiko bagenu, mesede ingo genuke inguruko jendearen txat.
Bai, kristo mesede, bai, bai, zer ez dela gero haiek dauzkate, dauzkaten burua usteak ez dakitelako zer egin errautzekin, ez dakiten nora bota, ez dakite zein den momentua ba, botatzeko, edo bai, utziko bagenu dena idatzita, edo behintzat komentatuta zer gustatuko litzaiguken ba, gure gorputzarekin egitea, ba, ba, familiaren txako asko zerrezago izango zen, bai, zalantzarik gabe.
Ze izan be, historio... Celebra gertatzen ari dira gaur egun horren inguruan, ez? Norbaiten zurrak eta arabiak eta erre, bai, erre egin du, baina gero esate baterako zer egin, errautxe egin.
Zer egin, hori askotan.
Zagudatzot gertatzen ari da, ez?
Bai, pila bat, hori askotan ikusten dut gero terapian, gehien bat seme alabak izan direneak nile egin direla, ez? Ez dakite zer egin, eta askotan ezin dute askatu edo beldurra daukate askatzeari, eta urteak pasatzen dira, eta oraindik daukate hor logelan sartuta, gainera ematen du, ba, denbora ez dela pasa, ze oraindik daukate armairuan sartuta bera ropa guztie. Azkenean pausu batzuk eman behar dituzte hor ebai, ba, onartzeko pertsona hori ez dela itzuliko, ez? Eta errautzak ustea sentzu batean askatzea, nik uste simbolikoki laguntzen digula be bai, ez? Pertsona hori askatzen dugula. Baino, doluan bakoitzak hartu behar duen denbora, inork ezin dizu zein den momentu askatzeko, ez? Askotan dolu prozesua, ba, tximeletaren prozesu horrekin konparatzen da, krisalida horrekin, ez? Nola arrasieran dagoen, gero sartzen da bere kapuilu batean, eta gero, ba, ba, tximeleta gertzen da. Orduan, bakoitzak eman behar du, bere kapuilu horretan eman behar duen denbora, eta berak bakarri daki zein bat denbora behar duen, ez? Urbilduko bagina, ba, ez eta asko arori askatzea edo hartasi batzuekin askatzera, ea tximeleta gertzen den, egingo zen. Orduan berak dauke bere prozesua eta norberak dauke bere dolu prozesua eta berak hartu behar, norberak hartu behar dau hartu behar duen denbora. Orduan asko galdetzen dute, zein da momentu egokiena askatzeko, ba norberak sentitzen duen momentua hori izango da egokiena. Baina bai urteak pasatzen direnean eta ikusten badugu horrek zentzu batean ez digula usten aurrera pausok egiten edo askotan bai, bai igual oporretan juten txarela eta pena daukazu edo eraman behar dituzu errautzak, ez? Ba, bueno, ba ikusi behar dugu zenbatera ba izaten ari da traba bat aurre egiterako. Orduan hor planteatu behar dugu zer egin edo noiz askatu edo zelan askatu errautzak. Bai.
Izan be jende batzuk luzaro egiri eratzen direa eriotza bati lotuta, ez?
Bai.
Edo hortik urten ezin beti tristezian etengabeko dolu batean, ez?
Bai. Batzutan jarri behar dugu ere energia ba hori gainditzen, ez? Tristurak harrapatu algaitu eta ikusi behar dugu zenbateraino eta azkenean guri tokatu zaigu aurrera egitea eta ikusi behar dugu hori ba aukera bat bezala be bai, ez? Guk ez dugu erabaki, azkenean heriotza paser gauzatzen den zerbait da eta askotan errudu sentitu gaitezke gu hemen gaudelako eta beste pertsona hil egin delako eta horregatik alargun askok bizi izaten dute ere hola, ez? Ikusten dutelako edo seme alabak hiltzen direnean ikusten dugulako ba haiek hain gazte hiligen zirela eta ni bizirik nago eta orduan ez diot baimentzen ere buruari zentzu batean berriz bizitzen eta orduan hori ikusi behar dugu bai ba bida guri tokatu zaigu eta aukera hori ere aprobetxatu beharko genukela, ez? Ez dugu erabaki askotan esaten dana, ez? Jo, ne aukeratu izango banu, ba ni jungo nintzen eta bera bizitza ja, baino eske ez dugu aukeratzen. Hau tokatzen zaigu eta tokatzen zaigu eta horregatik ba ikusi behar dugu azkenan aukera bat dela eta bueno, bizitza pasatuko dugu ber. Orduan beintza ja pasatu behar dugula, ba alik eta hoberen pasatzea, ba hobeto.
Asko dauka guztionek onarpenetik, ez? Hau da osak bizitza zelakoa dan ikusi eta onartu horrela da. Ez dago, ez garela gu bizitzaren jabe, ez? Etengabe sortzen eta desagertzen ari den zerbait, autolikatzen ari den zerbait da. Eta uste dugun baina botere gitxiago daukagula, ez?
Bai.
Hori onartzeko urratsa emotea da askotan, ez?
Bai, eta hori izaten da askotan zaien, ez? Ikusten dugulako ez daukagula inolako kontrolik hortan, ez? Bizitza ezin dugu kontrolatu. Seme batekarrik egu edo alabatekarrik egu mundura, baina ezin dugu bere bizitza kontrolatu, bera biziko da, bizi behar den denbora, eta hori ezin dugu kontrolatu. Zentzu batean bizitza eman aldugu, baina ezin dugu mantendu. Eta hori onartzea oso gogorra da. Azkenan hori ikusten dugu, ba hori hilkorra garela, eta askotan pentsatzen dugu, ba hemen betiko egongo garela, ez? 30 urtetako hipotekak sinatzen ditugu, pentsatzen aguantatuko dugu azken egunen arte, eta berez ez dakigu zenbat denbora egongo garen hemen.
Bai. Ziortza Karrazagaz gabiz berbaz, eta zuk guren duzen zuek ziortza asko lagen egiten duzue hiltzeko dauzen aurrekin eta euren inguruko familiekin, eskolekin.
Hori da, bai.
Nahiko mundu ez ezaguna da guretzat, eta nahiko ba, gogorra iruditzen zaigu izan behar dala horko gora, ez lehen aipatu duzuna, nahiago nuke ni hil, alaba edo zenbea hil baino, ez? Eta baina gertatzen ari dira, etengabe hemen, euren umeak hiltzeko dauzela dakiten familiak, eskolak, eta horren inguruko lanean, sabiz?
Hori da, bai, minbizi azkenean izaten ari da gaur egungo gaitza, ez? Eta umeak, ba umeetan ematen den gaixotasun bat bai da, eta askotan, ba, bueno, gehienak sendatzen dira, eta nagusitzen dira, eta gainditzen dute gaixotasuna, baina beste askok bidean gelditzen dira. Behintzat, nik beti pentsatzen dut azkenean, behintzat, ilegin behar badira azkenean, behintzat hiltzea alik eta oberen, ez? Eta izutatzea azkenengo momenturaino, eta behintzat agur hori baizatea arik eta gozoen, eta maitasunez inguratuta. Azkena nola gustatuko litzaiguk egu agurtzea, banik argi daukan ere gustatuko litzaidak inguruan maiten hauten pertsonak hor egotea, ez? Ba hori da azkenean saiatzen garen abe bai umeekin, ba azkenengo momentura arte, ba maitatua sentitzea.
Gurasoentzat oso gogorra izan behar da, baita ere.
Bai, nik pentsatzen dut.
Jakitea umea hilabete pare bat barru, hil daiteke, ziur aski hilko da.
Bai, eta askotan seme alaba bat mundura ekartzen dugunean pila bat gauza proiektatzen ditugulako haiengan, ez? Eta nagusitan zer egingo duen, zer ez duen egingo. Eta orduan dauzkagun amets guzti horiek puskatzen dira, ez? Esaten dute, ba, gurasoak hil egiten direnean gure iragana hiltzen dela haiekin, ez? Azkenean txikitago gauzak, gure bikotea hil egiten denean orainaldia hiltzen zaiguna. Eta seme alabak hiltzen direnean azkenean etorkizun hiltzen zaigu, ez? Eta etorkizun gabe gelditzen garenean, hori bai dela, ba, nik pentsatzen dut bizitzan bizi aldituzun gauzet. Tatik, ba gogorrena izan daitekela, bai.
Bueno, esango duana behar, ba, gogortxua izan daiteke, baina baita ere, esote diogun gure bizitzaren ardura horretan, gure bizitza disfrutatzearen, gozatzearen, emankorra izatearen ardura horretan, esote dugun karga gehiegi jartzen, seme alaben bizitza zer izan behar den, amesten, kontrolatzen, agintzen, laguntzen, bideratzen, eta gure bizitzaren arduraz astuta, askotan, ez? Gainera oso ondo ikusi da gure gizarte honetan, aseguraso onak, dan emoten dau, seme alabentzako, eta behar bat beste puntu batetik ikusita izaten da, esaten da benak. Bai, gurasoa zara ardura bat duzu, baina seme alabak zure bitartez bizitzara etorri egin diran elementu batzuk dira, ez da... Horra botatzen dut, ez?
Bai, oso filosofoak, indiako filosofoak, bera esaten zuen zelan pentsatzen dugun garen besteen jabe, ez? Nire erabiltzen dugunean, nire aizpa, nire ama, nirea dela pentsatzen dugu, eta ordun galera bat bizitzen dugunean pentsatzen dugu gure zati bat kendu digutela, ez? Nirea zen, ez? Zer malabekin gauza bera gertatzen da, baina azkenean ematen direlako ere binkulu horiek, ez? Maitatzen ditugun pertsonak dira, eta orduan nahi duguna da gurekin egotea betiko. Eta ezin dugu pentsatu edo ezin dugu imaginatu bizi behar galela egabe. Eta orduan seme alabak mundura etortzen direnean, bai argi dago, azkenean mundura botatzen ditugu, bueno, botatzen ditugu, munduan osten ditugu, eta bai, mundura datoz, eta haiek bizi behar dutela bere bizitza, baina zentzu batean ere gure bizitza betetzen dute. Eta horren neinean, ba galtzen ditugunean, ba utzune hori sentitzen
da. Edo lehengoaren hildoti, maitasunekin esaten genuen moduan, maitasuna eraitsi batean. Familiaren ideiak berak horretara bidiratzen gaitu, ez gure familia, ondoko laguna, semealabak, komunitate moduan pentsatuko bagenu, pentsatu genezaken gure semealaba bai, baina umeak, ez? Herriko umeak edo osoko umeak edo era zabalago bat, hau da oso modu posesibo, itxian, ere bizidugu hori, ez? Eta badirudi, hau edira gure ardura, eta hau hemen da gure maitasuna, baina ondo-ondoan dauden beste ume hoiekiko distantza edo amildegia jartzen ditugu, da. Eta horrek ere, hori, zaildu egiten dau, edo utxune hori zabalago egiten dau, edo sakonago egiten dau, edo ez dugu ikusten nola, demagun alaba bakarra hil zaigula, baina auzoko beste umeak ere hor daudela, eta horiek gan, bete dezakela nire gurasotasun ardura, eta barrez.
Bai, baina pentsazkenean etxeak ikusten ditugu, eta badakigu nola dauden etxeak banatuta, ez bakoitza dago bere etxe, bere pisuan, ez, eta ausokideak dira, eta azkenean paretak daude hor guzentzu batean banatzeko, ez, eta hola bizitzen dugu azkenean bestearen semeak ez dira nere semeak, eta horrek eraman, hola eraman gaitu gizarteak egin du olako eraikuntza hau, ez? Argi dago guztion artean biziko bagina, eta semeak taldekoak izango baziren, galerak beste modu batean biziko egin dituzkela. Baino gaur egun eta daukagun azkenan utzunean nik niretzean daukat, eta logela utzik dago, ez? Eta berdin dit ingurukoak, are gehiago askotan aserratzen naiz, ez? Ikusten dudalako, ingurukoak daudela, eta bero lagunak daudela, eta nire ez dago. Eta orduan etortzen zait, betiko galdera, zergatik nire alaba, eta edo zergatik nire aita, edo zergatik ni. Ez? Eta galdera hoiek bai direla, azkenean zaiak bideratzen ez dauzkagulako erantzunik. Zergatik tokatu zaineri, pasdakit, baina tokatu zaizu, ez?
Beste sasoi batzutan lehen egon garen moduan, pentsetan ibili garen moduan. Beste sasoi batzutan normaltasun handiagoz bizi izan da umeak hiltzea, eta izatez oso normala da gure arbasoetara begiratzea besterik ez dakogu. Amaren bosein ebarreban artean bat zei urte gazildakoa, beste aitarenean baita ere, familiak handiagoa ziren sasoietan, bi edo hiru ume txikitan hiltzea gauza ohikoa izan da, orduan suposatu behar dugu, eta familia horrek, guraso horrek aurrera egiten zuten, eta suposatzen dugu normaltasun handiagoz bizi izan dela, heriotza, umen heriotza be.
Bai, azkenean ikusten zuten aukera hori zegoela, ez? Gaur egun familia txikiagoak izaten dira, bat, bi, hiru gehien, ez? Lau, gehien jota, baino familia txikiagoak izaten dira, eta azkenean proiektatzen dugu dena horrez. Eta ez dugu imaginatzen edozin momentutan galdu alditugula. Eta gainera, gaur egun pentsatzen dugulako dena kontrolatzen dugula, ez? Lehen bazekiten, gaitzarrak egon zaitez egon altzirela, eta hortzeudela eta zintzituztela kontrolatu, jendea bailtzen zen gaur egun baino gazteago bebai, eta gaur egun ordea pentsatzen dugu hori, laurogei urte biziko garela, ez? Eta hori sartuta daukagu buruan aiz eta gezurra izan. Orduan bai, horrek zailtzen du, bai, ezin dugulako imaginatu inguruan dauden pertsonak bihar ez direla egongo.
Eta horrezek eran gaitzake lehenko ideia berdinera, ez? Konturatu gaitezen gaur zer garen zer daukagun inguruan eta goza ezagun alik eta gehien ingurua orainan, ez? Askotan agertuko handamua, ume txikiak hildakoan, ai, hau egin izan banu, ai, denbora honela erabili izan banu, ez da?
Bai, horregatik hain da importantea, ez? Pentsatu zenbat minutu dauzkagun gaur bizitzeko, eta pentsa gaur bizitzen ez duguna biharko ez dela geldituko, eta gaur aprobetsatzen ez da badugu, bihar ezingo dugu gaurko egun aprobetsatu, ze gaurko eguna gaur pasatu da, ez? Eta nik uste dut hori bai dela garrantzitsu hori konturatzea azkenean. Eta nik ez dut esan nahi egunero izan behar garela zoriontzu edo egunero egin behar dugu azkenean, bueno, egin beharko genuke sentitzen dugun hori, ez? eta igual lanera jun behar gea, bai, baino libre, denbora libre baldin badukago edo ikusi zer den garrantzitsuago. Bai, ze asko gero planteatzen dute, jo, jakin izan banu, bagian ez nuke hain goiz eramango aurtzain degira, edo denbora gehiago emango nuke berarekin, nola zeri ematen diogun garrantzia, ez? Eta hori beti aldatzen da heriotzarekin edo gehienetan aldatzen da heriotza bat agertzen denean, ez? Horreko lokan jartzen du gure balio eskala hori. Azkenean zeri eman diogun garrantzia gure bizitzan, ez? Lanari edo etxe handiago bat lortzen, horri jarri diogu balioa, eta gero heriotza agertzen denean orduan konturatzen gara nola hori etzenen garrantzitu, edo horrek ez ninduen hainbeste asetzen, ez? Horrein agian daukatetzea, baino ez dago pertsona. Eta gainera momentuan ez dut baloratu. Horregatik hain da garrantzitsua hori inguruan dauzkagun pertsonak ba, daukaten balioa ematea pertsona horiei, ez? Eta adieraztea. Eta ez ustea biharko.
Ziortzak arrantzagaz berbaz, dolua, heriotza eta bizitza, bera, gai hartuta.
Que no se quedaron. ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón o se acurrucan entre las sendijas buscando calor? ¿Acaso ruedan sobre los cristales o a gotas de lluvia que quieren pasar? ¿Acaso nunca vuelven a ser algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿Qué estarán convertidos mis viejos zapatos? ¿A dónde fueron a dar tantas hojas de un árbol? ¿Por dónde están las angustias que desde tus ojos saltaron por mí? ¿A dónde fueron mis palabras sucias de sangre de abril? ¿A dónde van ahora mismo estos cuerpos que no puedo nunca dejar de alumbrar? ¿Acaso nunca vuelven a ser algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? Todos los días el descalzarse en la puerta la mano amiga. ¿A dónde va la sorpresa casi cotidiana del atardecer? ¿A dónde va el mantel de la mesa, el café de ayer? ¿A dónde dónde van los pequeños, terribles encantos que tiene el hogar, acaso nunca vuelven a ser algo, acaso se van. ¿A dónde van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van?
Berbas Bilbo iria irratian gaude, Silvio Rodríguezen ¿A dónde van? Entzun dugu, zen egokia aukeratuta. Hoy como duan. Eta ziortzak arrazagaz berbaz jarraitzen dugu. Ba, umen eriotzei buruz eta berbaz ibiligara azken aldian. Ez dakite, beste zeo zer dekozun horren inguruan esateko edo?
Bai, askotan burura etortzen zaigu bai edo zelan hitzegin eriotzaren inguruan umeekin, ez? Hau gurasoi galdetzen, aitona amona hitzen denean adibidez, eta gurasoek ez dakite nola saldu seme alabei aitona hil egin dela, zer esan behar den, zer ez der esan behar, ez? Hor interesgarria iruditzen zait zelan azaltzen diogun seme alabei. Importantea iruditzen zait azaltzen diegunean, ba azaldu saiatu ez erabiltzen metaforak edo bai leginda eta listo. Azaldu ez duela sufritu adibidez eta oso importantea da seme alabei esatea pertsonak hil egiten direla oso gaizo daudenean edo istripu oso larri bat bizitzen dutenean edo oso nagusiak direnean. Oso hori adierazten dut edo azpimarratu nahi dut, azkenean hori ikusten dugu katarro bat hartzen badute, balaza egon behar direla, ez? Ez dela gaixotasun oso larri bat. Eta importantea da, gero horren ostean askotan umeek egiten dute horrengo galdera, ez? Gurasoi. Eta zube bai hile ingozea. Eta gurasoek askotan erantzuten dute ez lasai. Ni ez, ingurukako bai baino ni ez. Ez, orduan, seme alabei ezin diegu gezurrik esan, zeurrengo egunean ama hil egiten bada, ba semeak ez dauke bakarrik tristura, baizik eta izango du ere azerrea, ba ama gezurra esan ziolako, eta aitak gezurra esan ziolako, ez? Orduan, importantea da esatea, ba bai, egunen baten, ez dakigu noiz, baino beti, seme alabek entzun behar dute bebai, beti babestuta egongo direla eta norbait egongo dela haiekin, ez? Horregatik askotan galdetzen dute galdera hau gurasoei, horregatik galdetzen diete aber noizbait hil egingo diren, azkenan haiek entzun behar dutena da beti babestuta egongo direla eta norbaitekin egongo direla.
Bai, garrantzitsua dira holako matizak, gainera uste dugu batzuetan uste duguna baina askoz normala hartzen dituztela gauza begume.
Bai, azkenean.
Eta badakitela, eta eurek dauki euren azalpena egin, da dauki guk besteko trabarik honetan.
Bai, azkenean guk dauzkau arazoak, ez haiek, haiek ulertzen dute dena, eta guk azaltzen badiegu normaltasunez, ba eriotza hor dagoela, ba haiek normaltasunez hartuko dute. Hor da ikusten badugu gaita gugat bezala, eta zinden haitzegin, ba haiek kol hartuko dute be bai, ez? Hor dut naturaltasunez hitzegin, eta ez erabili metafora horiek lo dago edo bidai batean junda, ez, hile inda, eta listo. Eta hientzat itxori ez da ingogorra. Ez.
Ziortza, zenba demora, gai honetan, lanean eta
dolua. Zenbat daramat?
Bai.
Amabi urte.
Amabi urte. Laster agurtu behar dugu aurkoa. Eta galdetu nahi dizuguna. Amabi urteotan, zer da zurengan aldatu dana gehien? Guztion honen inguruko hainbeste historia, ikusi izan dozuz, bizi izan dozuz, aztertu dozuz, hausnartu dozu. Zer da gehien aldatu zaizuna zue barruan, eta zeure buruari begira ze, bueno, zelan planteatzen duzu zeure, zelako eriotzan ezen uken, edo ze, zen iruditzen zaizu garrantzitsuna guztionetaz.
Ba, gaur egun, aukera daudenez, ba, aukeratu beharko banu, minik esentitzea argi dago, azkenengo momentu horiek ba lasai bizitzea, ez? Eta urte hauetan ikasi detena, ba hori da, ez? Zenbateko balioa daukan bizitzak. Eta momentu oro aprobetsatzen horrekik irakatsi dit, ez? alde txarra askotan kostatzen zaidala epe luzerako planak egiten. Ba, pentsatzen dudalako bagian bi urte barru ez naizelako, edo urren urtean ez naizela hemen egongo, ez? Baina horrek ematen dit alde ona da disfrutatzen, ba, bizitzak ematen dizkidan aukera guztiak, eta momentu guztiak, eta baloretzen, ba, inguruan dauzkadan pertsonak daukaten balioa, ez? Eta hori bai dela garrantzitsu. Eta ezin dugula astu, ba, pertsona horiek hor daudela, eta garrantzitsua diren bitartean, ba, esan behar diegula be, bai, askotan kostatzen zaigula ingurukoi esaten zenbateko balioa daukaten guren bizitzan, eta hori hartzea horrek ere erakutsi dit. Bai.
Bai, kasuen polita. Pertsona garrantzitsu etorri da gaur gurera, lehenengoz Bilbori irratira uste dut.
Bai.
Ziortza eskertzen dizugu, oso gustora egon gara.
Mila eta... eskertzuei. Placer bat izan da nire txatemen konpartitzea, eskerrik asko
eta, lehen. Bueno, gombidatuko zaitugu beste egunen baten, be, baditu gai gehiago zurekin lantzeko mugukoak, eta, bueno, eskerrak eman da hurrengo batera arte.
Bale, beste bat arte, aio.
Eskerrik asko entzulei hor egotearen, eskerrik asko Ibon Burgoa, Eleder Urteletxe izan duzue Itaunak egiten, Berbaz saioa zen, etorra astean beste non ordea agertuko hemen, Solasaldi osorako. Eskerrik asko.